Бишкекте таңкы саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алтынчы декабрь күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева, кутман таңыңыз менен. Алдыдагы бир сааттын ичинде апта, миң санат, сергек жашоо, сыябан рубрикалары ободон жаңырат, Азаттык менен болуңуз. Адаттагыдай эле берүүбүздү апта түрмөгү менен баштайбыз. Соңку 7 күн ичинде Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу сереп салды.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада кыргыз орус өкмөттүк комиссиянын жыйынында энергетикалык долбоорлорду аткаруу маселеси көтөрүлдү. Валюта базарындагы туруксуздукка байланыштуу улуттук банктын төрагасы кызматтан кетиш мүмкүндүгү эскертилди. Конституциялык реформа парламентке кирбей калган партия жана саясатчылардын талкуусуна алынды. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 30 ноябрь дүйшөмбү теолог Кадыр Маликовго кол салган деп шектелгендер Түркиянын Газиантеп шаарында кармалды. Алар 26 ноябрда кол салуудан кийин Казакстан Түркия аркылуу Сирияга өтүп кетүүнү көздөшкөн. УКМК Маликовго кол салган эки жаран ДАЭШтин мүчөсү деп атоодо. 1 декабрь шейшемби жогорку сот Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевке чыгарылган өкүмдү өзгөрткөн жок. Тулеев 2013-жылы Лейлин райондук соту тарабынан үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 11 жылга эркинен ажыратылган. 2 декабрь шаршемби 1 декабрдагы жер сүрөөдөн Жалал Абад облусунда 20га жакын үй зыянга учураган. Зилзаланын күчү Базар Коргон районунда 5-6 балл, Жалал Абад шаарында 3.5 баллга жеткен. 3 декабрь бейшемби кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда кыргыз тарап энергетикалык долбоорлорду аткаруу маселесин көтөрдү. Кыргызстан менен Орусия жогорку Нарын каскатында 4 чакан кести жана Камбарата 1 кесин курууну 2012-жылы макулдашкан. Бирок аларды аткарууда алдыга жылыш байкалбайт. 4 декабрь жума Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман Кыргызстанга киргизилбей койду. Тышкы иштер министрлиги укук коргоочу республиканын миграция мыйзамдарын бузганга байланыштуу киргизилбегенин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарды учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 3 декабрда Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын 18 жыйыны болду. Комиссия эки өлкөнүн соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык багыттагы кызматташууларын талкуулады. Орус тараптан комиссиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов, кыргыз тараптан Орусияга чоң маани берилгендиктен өкмөт башчы Темир Сариев жетектеди. Өкмөттөр аралык комиссия Кыргызстан Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болгондон кийин биринчи жолу өткөрүлдү. Биримдиктин шартында эки өлкөнүн соода экономикалык байланышы күчөшүш керек эле, бирок анда ийгиликтерге караганда өксүктөр көбүрөөк болууда. Эки өлкөнүн соодасы кризиске байланыштуу кыскарып кетти. 9 айдын ичинде жалпы КМШ мамлекеттери менен Кыргызстандын соодасы 24% кыскарган. КМШ мамлекеттеринде Кыргызстандын негизги соода өнөктөрү болсо Орусия менен Казакстан экени маалым. Кыргызстан өтө чоң үмүт арткан энергетикалык долбоорлор аксап турат. Республикада күчүндө турган энергетикалык криз жаңы кесттердин курулушу канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөтүүдө. Албетте, Орусия чоң капитал салууну талап кылбаган долбоорлордун иштеп жатышын ийгилик катары атап жатат. Маселен, Андрей Бельянинов Газпромдун ишин ийгиликтүү деди. Бирок да даяр инфраструктурасы, жолго коюлган бизнеси бар кыргыз газды 1 долларга сатып алып, Кыргызстанда чакан өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо Газпромдой гигант үчүн чоң деле маселе эмес. Ал эми каражат талап кылынган долбоорлорду Орусия аткарууга шашкан жери жок. Маселен, жогорку нарында 4 чакан жана орто кесттерди куруу алдыга жылбай турат. Ал эми ири суммада инвестиция талап кылган Камбарата 1 кесинин техникалык экономикалык негиздемеси да 3 жылдан бери бүтпөй келатат. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында Темир Сариев кесттерди кура баштоону, эгер мүмкүнчүлүк болбосо башка инвестор табууга жол берүүнү кескин талап кылган. Андрей Бельянинов кыргыз тараптан талаптар бекем коюлганын белгилеп, курулуштун кечеңдөөсүнүн объективдүү жана субъективдүү себептери бар деди.
То, что это проблема, в частности, строительство этих энергетических каскадов.
Энергетикалык каскадтарды куруу проблема жаратып жатканы туура. Бирок алар объективдүү жана субъективдүү мүнөзгө ээ. Келерки жылдын башында аларды каржылоонун программасы сунушталат деп ойлойм. Биздин эксперттер жетишкен компромисс мына ошондон кабар берет. Бул биздин бүгүнкү жолугушуунун жаман эмес натыйжасы.
Вот тот компромисс найден. Мне кажется, это неплохой результат нашей сегодняшней встречи.
Кыргызстандын өнөр жайына жана энергетикасына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров орус тарап мындай убадаларды көп берип, бирок аткарбай келатат дейт. Келерки жылы каржылоо булагы кокусунан ачылган күндө да ал келишимде белгиленгендей 2016 жылдын аягына карай жогорку нарында ГЭСТин биринчи агрегатынын ишке киришине алып келбейт дейт Мамыров.
Аткарылбайт, ал уже убакыт өтүп кетти ага деген. Анын үстүнө мен дайыма айтып жүрбөйм, Нарын региондун шартында деген ал 6 ай жумуш болот. 6 ай жумушта деген бир агрегат ишке киргизиш ал болбогон нерсе жөнүндө аны айтпай эле коюш керек, бирок жумуш башталып калса жакшы болот эле.
Райымбек Мамыровдун пикиринде Кыргызстанда электр энергиясына тариф өзгөрдү, ал эми керектөө өсүп баратат. Ошондуктан энергетикалык долбоорлордун өзүн актоосу дагы жеңилдеди. Демек, биринчи кезекте каржы маселеси чечилсе, ГЭСТер курула баштайт. Тилекке каршы, Орусияда финансы-экономикалык кризис күчүндө турат. Анын үстүнө Москва биринчи кезекте Крымды электр энергиясы менен камсыздоого көңүл бурууда. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, бул үчүн кеминде 2 миллиард доллар жумшалууда. Мына ушундай абалга байланыштуу Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлор экинчи планда калып, аларга каржы табылбай жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын валюта базарындагы кризис кадрдык өзгөрүүлөргө жана парламент фракцияларындагы талкууларга алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев 3 декабрда Улуттук банктын төрагасынын орун басары Бактыгүл Жээнбаеваны кызматтан бошотту. Ага чейин парламентте валюта базарындагы абал үчүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетип калыш мүмкүндүгү эскертилген болчу. Жума күнү Жогорку Кеңештин өнүгүү жана бирбол фракциялары сомдун курсунун төмөндөөсүн талкуулады. Бийликтеги КСДП, Кыргызстан жана Атамекен фракциялары бул маселени талкууга батына албай турушат. Кыязалар шайлоо мезгилиндеги мыкты кыялдарын бузуп албайлы деп жаткандай. Доллардын курсунун кескин көтөрүлүшү болсо, биринчи кезекте доллар менен насыя алган жарандарга соккуруп, жер-жерлерде нааразылык акцияларында жарата баштады. Борбордо Ак Үйдүн алдына да доллар менен насыя алган жарандар митингге чыгып, абалдары өтө оор болуп кеткенин билдиришти. Андай жарандардын абалын жеңилдетүү үчүн Улуттук банк доллар менен алынган насыяларды сомго которууну убада кылууда. Бирок ал кандай курс менен которулат? Ага коммерциялык банктар макулдук береби деген суроолор жоопсуз турат. Сомдун курсун турукташтыруу үчүн Улуттук банк колундагы жалгыз ишке жарамдуу куралын пайдаланып жатат. Ал куралдын аты интервенция же валюта базарында доллар сатуу. Декабрь айында эле 2 жолу интервенция жасалып, 5 миллион 250 миң доллар сатылды. Ал эми жыл башынан бери Улуттук банк 26 жолу интервенция жасап, жалпысынан 300 миллион долларга чукун сумманы сатты. Демек 1 миллиард 800 миллион доллар делген мамлекеттик алтын валюта резерв мына ошончого кыскарды. Мындай тынымсыз интервенциялар экономикадагы фундаменталдык маселелер чечилбесе, валюталык резервтин кыскаруусунан башка эч кандай натыйжа бербесин экономисттер белгилеп жатышат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов экономикадагы фундаменталдык маселелерди чечүүгө Улуттук банктын эч кандай ыйгары укуктары жок экенин эске салат.
Экспорт, импорт дегенче дефицит бюджетти караштырып, бул туура. Берде мындай мыйзам боюнча да азыр барып айтып атпайбы, Улуттук банк сомду караш керек деп. Улуттук банк мыйзам боюнча жана сомдун резкий колебания болбош керек деп ошол жагын эле карайт. Мисалы, Улуттук банк канча экспорт болот, канча импорт болот, биз кандайча жооп бере алабыз?
Толкунбек Абдыгулов айткан экспорт-импорт же соода балансындагы абал эң эле начар. 9 айда импорт 3 миллиард доллардан ашып кетсе, экспорт 1 миллиард доллар гана болгон. Тескери салда 2 миллиард доллардан ашып кеткен. Ал эми бюджетте 16 миллиард сомдук тартыштык бар. Азыркы кезде Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүүнү парламентке сунуштаган. Анда республикалык бюджеттин кирешеси 117 миллиард 488 миллион сом, чыгашасы 133 миллиард 546 миллион сом деп белгиленген. Көрүнүп тургандай тартыштык 16 миллиард сомдон ашып кеткен. Ал эми валютанын булагы болуп келген Дордой кара суу базарлары оор кризисте жатат. Эмгек мигранттарынан акча которуулар быйылкы жылдын 11 айында 28% кыскарганын Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш маалымат каражаттарына билдирген. экономикадагы мына ушул фундаменталдык маселелерди чечүү же экспортту көбөйтүү, төлөм балансын оңдоо, бюджеттин тартыштыгын кыскартуу өкмөттүн милдети. Бирок өкмөттүн чамасы чакталуу. Популярдуу эмес кадамдарга барууга болсо, саясий эрки, парламентте түшүнүү жана колдоо табышы күмөндүү. Премьер-министр Темир Сариев алтын кендерине ишеним артып, мына ошолордун деми менен жалпы экономика көтөрүлүп кетет деген үмүттө турат. Бирок анын дагы бир огу бар. Анткени өкмөт ишеним артып жаткан алтын кендердин көпчүлүгүндө мамлекеттин үлүшү жок. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада 6 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев демилгелеген конституциялык реформаны жылдыруу боюнча биринчи иш чара өткөрүлдү. Аны Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов түзгөн мамлекеттик реформаларды жана долбоорлорду колдоо аттуу комитет өткөрдү. Бирок ага президенттик аппараттан, өкмөттөн жана парламенттен өкүлдөр катышкан жок. Мунун өзү президент тараптан жарыяланган конституциялык реформа жансыз абалга келип, аны жылдырууга дарамет да, дем да жоктугунан кабар берет. Бийлик тараптын Феликс Кулов демилгелеген иш чарага кайдыгерлиги Куловдун долбоорунун президент тарап менен макулдашылбаганын айгинелейт. Ал эми долбоордун өзү таза парламент системага өтүүнү кепилдебейт дейт талкуунун катышуучусу саясатчы Кубатбек Байболов.
Долбоорунда президент парламент тарабынан шайланыш керек, бирок сотто сунуш кылмай, сотто алмай, анан дипломаттарды дайындамай деген полномочияларды калтырайлы деп сунуштап турда. Ал эми парламенттик таза парламенттик башкарууда президентте минималдуу эле полномочия калат да.
Байболовдун айтымында Кулуфтун долбоорунда башкы прокурорду УКМКнын жетекчисин дайындоо маселесинде да тактык киргизилген эмес. Мына ушул кызматтарды көзөмөлдөө аркылуу азыркы президенттин бийлиги эң кубаттуу болуп турганы дагы маалым. Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституциялык реформа боюнча билдирген пикиринде президентти түз эл тарабынан шайлоо сакталыш керек дейт. Аны президент Алмазбек Атамбаев да колдоого алат дейт Текебаев. Бирок парламентти да, президентти да эл шайлаган учурда бийликте эки кочкордун башы бир казанда кайнабаган кырдаал түзүлөрүн эскерткен Байболов, президент Атамбаев таза парламенттик башкарууга өтүүнү ачык айткан дейт.
Биринчиден президент сөзүнө которомочунун кереги жок. Экинчиден эл шайлагды дегенди көрүп атпайсыңбы? Анда же парламент эмес, же президенттик эмес, бул каша болуп атпайбы? Ал жагын Атамбаев туура айтады. Бул Текебаевдики азыр түшүнүп турса дагы баягы өзү түзүп берген системанын урап жатканына ишенип атат да чынында. Илимде двойной легитимность деген чоң проблема да. Эки кочкордун башы бир казанда деген сөз да кыргызчалаган. Мына ушул чоң проблемадан кутула албай келатсак, Текебаев кайра оорлотуп салбады ал маселени дагы.
Ошондой Феликс Кулов уюштурган конституциялык реформа боюнча талкуу коомчулукта резонанс жараткан жок. Бул бир жагынан коомчулуктагы конституциялык реформага көңүл калуучулукту, кайдыгерликти көрсөтсө, экинчи жагынан бийликтин реформага батына албай жатышынан кабар берет. Белгилүү болгондой, быйыл жай айларында конституциялык реформага жарандык коом каршы чыгып, ал үзгүлтүккө учураган болчу. Бул жолу да бийликтен реалдуу кадамдар жасала баштаса, каршылыктар кошо жанданышы күтүлүшү мүмкүн. Маселен, инкылаптардын бульдозору аталган Азимбек Бекназаров 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө эч кандай мыйзамдуу жол жок деп эсептейт. Ага конституциянын 114 беренеси жана конституцияны ишке киргизүү боюнча мыйзам жол бербейт дейт. Анын пикиринде 2020 жылга чейин Кыргызстанда кайсы бийлик системасы ылайыктуу болоору тууралуу талкууларды жүргүзүп, элге маалымат берүү туура болот. Мына ошондой талкуулардан кийин бийлик системасын тандоо боюнча референдум жарыялоо максатка ылайыктуу болоорун Азимбек Бекназаров белгилейт. Бийлик мына ошол жол менен кетеби же конституциялык реформага батынабы, аны эми жакынкы мезгилдер көрсөтөт. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Парижде ушул күндөрү Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган эл аралык алкактагы конференциясы өтүүдө. Анын башкы максаты глобалдык жылуулукту токтотуу үчүн булганыч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартып, 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга жетүү. Киото протоколунун мүчөсү Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө расмий көз карашы кандай? Бул тууралуу Замира Кожобаева кеңири баяндайт.
Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жалпы Борбор Азиядагы тусуз суунун кени болгон мөңгүлөрдүн жок болуп бараткандыгын баса белгилеген.
Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников.
Кыргызстанда өзгөчө кооптонуунун мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы жаратууда. Бул мөңгүлөр жалпы Борбор Азиянын суу менен камсыз кылары белгилүү. Божомолдор боюнча 2025-жылы Кыргызстанда мөңгүлөр 30-40% кыскарат. Мындан Борбор Азиядагы дарыялардын көлөмү 25-35% азаят. Ал эми 2100-жылга чейин Кыргызстандагы мөңгүлөр жер картасынан жок болуп кетиши ыктымал.
А к 2100 году ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты Земли.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев мунун алдын алуу үчүн өлкөнүн 2017-жылга чейинки стратегиялык программасында жашыл өнүгүү маселесин ишке ашыруу боюнча долбоорлор иштеп жатканын айтып кетти. Мөңгүлөр демекчи Кыргызстанда аянты 0,1 чарчы километрден чоң болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын жалпы аянты 8047,8 километр чарчы. Бул Кыргызстандын аянтынын 4% түзөт. Ал эми майдаларын кошо санаганда 7,5000 ашуун мөңгү бар. Жалпы аянты дээрлик 10 эсе көп. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жаратылышы бири-биринен айырмалуу. Мисалы, Фергана тоо кыркаларында жылына 1000 миллиметрден ашуун жаан жайт. Анын ичинде кар дагы бар. Бирок тоолордун бийиктиги жетиштигинен улам музун тоңуп кармалуусу чабал. Ал эми Ак Жайрак чөлкөмүндө жаан чачын 4 эсе аз жайт. Бирок жетиштүү деңгээлдеги бийиктик музун катуу тоңуп, жай эрүүсүн камсыздайт. Кыргызстандагы эң чоң мөңгү аянты Сары Жаз дайрасынын бассейниндеги Хан Теңир жана Жеңиш чокуларында. Бул жерде кайталангыс мөңгү аймагы жатат. Анда музунун калыңдыгы боюнча дүйнөдөгү ири мөңгүлөр менен тең тайлашалуучу түштүк эңилчек мөңгүсү дагы бар. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эрип жок болуп кетүүсүнө аба ырайынын катуу ысып жатканы себеп деген пикирлер менен кошо эле тоо кен тармактарын иштетүүдөн улам мөңгүлөр жабыркап жатат деген пикирлер да айтылып келет. Өткөн жылдары кум төр алдын кени жайгашкан аймактагы мөңгүлөрдүн талкаланганы, андагы тездик менен эриген сууга кен иштетүүдөн пайда болгон зыяндуу заттар кошулуп жаратылыштын жабыркашына жана адамдардын ар кандай ооруларга чалдыгуусуна алып келип жатканы тууралуу маселе кайра-кайра көтөрүлгөн. Кыргызстандык эколог Кумтор боюнча 2012-жылкы парламенттик жана 2013-жылы мамлекеттик комиссияда эколог эксперт катары катышкан Динара Кутманова алтын кенде мөңгүлөр талкаланып жатканын айтып келет.
Биринчи проблема жанагы мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жыйып, биз айтканбыз, а жерге токтогүлө, бир жака төккүлө, муну токтоткон жок, дагы эле үстүнө төгүп атышат.
Коомчулуктун бир топ каршылыктарынан кийин кум төр алдын кен иштетүүдөн мөңгүлөргө тийип жаткан зыянды аныктоо үчүн атайын эксперттерден окумуштуулардан турган өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Сабыр Атажановдун азатка курган маегинде билдиргени боюнча аталган комиссия кум төр алдын кен иштетүүдөн өлкөдөгү мөңгүлөр 6% гана жабыркарын аныктаган.
Өкмөттүн тапшырмасы менен түзүлгөн комиссия мөңгүлөр боюнча сарап чыккан материалдардын жыйынтыгы мына бизге берилгени боюнча бир эле кумтор эмес, бизде кумтор жок түштүк региондо дагы мөңгүлөрүбүз 20%ге чейин азайып кеткенин көрсөтүп атат. Бул жерде кумтордун көлөмү 6% эгер 100% ала турган болсок болгону 6% гана түзөт. Дүйнөлүк процесстин акыбаты бул.
Өкмөттүк комиссиянын корутундусун тоо кенчилер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев да колдоого алат. Анын айтымында экология кен иштетүүдөн эмес, абага уулуу заттардын көп чыгуусунан улам бузулууда.
Илимдин негизинде далилденди. Кум төрдүн зыяны 6%. Демек бул тоо өнөр жайынын ал жактагда иштегенде зыяны болбойт. Главный зыян бул жалпы дүйнөлүк глобалдык потепление.
Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитинде Кыргызстан абага уулуу заттарды чыгарууну 20% азайтууга убада берди. Бирок маалым болгондой, Бишкек жылуулук борбору дээрлик 90% көмүр менен иштейт. Ошондой эле кыргыз өкмөтү кара кече көмүр кенине ТЭЦ курууну жана ошондой эле Бишкектеги экинчи жылуулук борборунда иштетүүнү көздөдү. Тоо кенчилер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеевдин маалыматына караганда, бул туура эмес багыт. Мындан абага уулуу заттардын чыгышы ан сайын арбыйт.
Арал деген жер бар Минкушта. Ошо эле курулмак көкөмөрөн жанына. Анан кийин Минкуштан эле 2 миллион көмүр казылмак. Бирок ошол көмүрдүн күлү, көмүрдүн зыяны бүт регионго зыян келет деп туруп, анан ал иш кашка кылган токтотуп коюлган. Эми азыр маселени көтөрүшүп аткандары бул туура эмес. Анын ордуна эле көкөмөрөндөгү кести курса, ал экологияда жакшы, эң арзан.
Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Сабыр Атажановдун сөзүнө таянсак, Улуттар Уюму саммитинде берилген убада кара кече жана Бишкек жылуулук борборлорунун курулушун жана ишке киргизилүүсүн кошо камтыган. Окумуштуулардын маалыматына караганда, Кыргызстанда абага уулуу заттардын чыгышы дүйнөлүк көрсөткүчкө караганда киши башына 3 эсеге аз. Ошентсе да мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу аракеттери жүрүп келет. Мунун башында Камбар ата биргесин куруу маселеси турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Замира Кожобаева. Жалпы Борбор Азиянын суу запасы болгон мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу зарылчылыгын президент Алмазбек Атамбаев Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган жыйында да баса белгиледи.
Использование современных технологий по сокращению выбросов при
Биз жылуулук борборлорунан абага уулуу заттарды чыгарууну азайтуу үчүн заманбап технологияларды киргизүүгө аракет кылабыз. Энергиянын салттуу булактарын ресурс сактоочу жаңы системаларга өтүү милдети турат. Бул үчүн биз өзүбүздүн гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүздөн болушунча арбын пайдаланууну каалайбыз. Гидроэнергетиканы өнүктүрүү экологияга зыяндуу уулуу заттарды чыгарууну кыскартууга негизги багыт болуп бере алат жана бул жалпы дүйнө жүзүнө пайдасын тийгизет.
Это положительно скажется во всем мире.
Кыргызстандын Аран суусуна Камбар ата биргесин куруу демилгеси коңшулар тарабынан өзгөчө Өзбекстан тараптан катуу сынга алынып, өзбек бийлиги буга каршы пикирин бир нече жолу эл аралык аренадан билдирген. Ушундан улам айрым адистер президент Алмазбек Атамбаевдин 30 ноябрда Парижде сүйлөгөн сөзүн гидроэнергетикалык максаттарын ишке ашырууга Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кыйыр түрдө колдоо сурады деп сыпатташууда. Энергетика тармагына эмгеги сиңген адис Эмалбек Түлөбердиев бул жаатта эл аралык коомчулук Кыргызстандын аракетин колдоого алууга тийиш деп эсептейт.
Кыргызстандын гидроэнергия потенциалы абдан күчтүү. Орто Азиялардын көп өлкөлөрүнөн 142 миллиард энергия бизде бар. Ошону болгону 14 миллиард асвайт эт, калган асвайт эт 20 жылдан бери даже планирует кетилген жана Камбар ата тигилери ошолор азыр курулбай ар кайсы препятствия менен кут. Кээ бирөө түшүнбөй баягы местничтиги өзүнүн интересин карап атат. Биздин Орто Азиядагы кем болушунда климат келип аткандан кийин гидростанцияларды пайдаланып теплый станцияларды эметтир ошону пайдаланып сууну сакташ керек.
Кыргыз өкмөтү Камбар ата биргесин биргелешип куруу демилгеси менен Орусияга кайрылып, алардын макулдугу менен келишимге 2012-жылы кол коюлган. Ал мезгилде бул окуя Орусиянын Борбор Азияда суу башы болуп, жалпы түлкөмгө таасир этүү аракети катары да бааланган болчу. Анткени эки тараптуу келишимде Камбар ата биргесинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы айтылган. Бирок ошондон бери орус тарап ГЭСтин курулушун өздөрүндөгү экономикалык кырдаалга байлап, улам артка жылдырып келүүдө. Айрым адистердин айтымында Камбар ата бир жана жогорку Нарын кесер каскадынын курулбай токтоп турганынан улам кыргыз тарап эми Орусиядан башка өнөктөш издөөгө мажбур болууда. Азырынча бир талапкер Кытай деп айтылганы менен ошол учурда кытайлар үчүн да Камбар ата биргесинин экономикалык кызыкчылыгы жок деген пикирлер да басымдуулук кылат. Париж саммитинде кол коюлуусу күтүлүп жаткан келишимде дүйнөлүк орточо аба температурасын 2 градусун ашырбоо үчүн атайын фонд түзүлөрү күтүлүүдө. Ага ылайык 2020-жылдан тартып фонддун жылдык бюджети 100 миллиард доллар болмокчу. Бул каражат Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн экологияны сактоо аракеттерин колдоо үчүн жумшалары айтылган. Ушундан улам кыргыз мамлекети жалпы Борбор Азиянын суу запастарын мөңгүлөрдү сактап калууда гидроэнергетиканын анын ичинде Камбар ата биргесинин ролу чоң экенин эл аралык коомчулукка далилдей алса Кыргызстандын суу ресурстарын климаттын өзгөрүүсүнө каршы пайдаланууга тагыраак айтканда ага Камбар ата бир сыяктуу кесирди курууга дүйнөлүк коомчулук каржы жагынан колдоп бериши толук ыктымалдыгы да айтылып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Гуманисттик идеяларга кызмат кылган көркөм адабияттын деңгээлин түшүрүү бул ага жасаган кыянатчылык. Мындай пикирин Азаттыктын Сыябан маегинин кезектеги коногу, филология илимдеринин доктору Садык Алахан билдирди. Сынчы жана адабиятчы менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кыргыз адабиятындагы сындын абалы тууралуу маектешти.
Агай, адабият аруу дүйнө деген жаңы китебиңиз чыккан экен, ушул китебиңиз кут болсун.
Рахмат.
Адабият чын эле бул аруу дүйнө. Мен сизди чакырган себебим ушул сын маселеси жөнүндө сүйлөшсөкпү. Бүгүн адаби сындын тагдыры кантип атат?
Тээ байыркы гректердин учурунан баштап көркөм дүйнө жаралдыбы, аны аңдап түшүнүү зарылчылыгы адамда ушул байыртан бери келаткан нерсе да. Бул эми адабият таануу илиминин бир бөлүгү деп эсептелет. Анан кыргыз адабияты деле бизде ушу профессионал адабият пайда болгон күндөн баштап ал жөнүндө пикир айтуу, чыгарманы талдоо өнөрү кошо пайда болгон да. Мисалы үчүн Токонбаевтер, Баялиновтер алгачкы чыгармаларын жазгандан көп өтпөй эле Токторо Жолдошовтордун, Мухаммед Төгдүрүптөрдүн, Калим Рахматуллиндердин ал чыгармаларды түшүндүрүп берүү, чечмелеп берүү багытында макалалары жарыялган. Эми албетте ал макалалардын деңгээли кандай, бул башка маселе. Бирок факт жанагы адабий чыгарманы түшүндүрүп берүү
негизги сындын башкы миссиясы кайсы бир чыгарманы талкалап же мактап
эмес,
окурманга түшүндүрүп берүү эсептеле турган.
Ал турсун тиги молдо кылычтын төңкөрүшкө чейинки жанагы Уфадан чыккан, Казандан чыккан китептеринин алгы сөзүн ошо биздин жанагы аксакалдар, эшеналар, абайыптар жазып, молдо кылыч ким эле шайыр экендигин, акын экендигин, эл ичинде атагы чыгып калганын, анын чыгармаларын элдер сүйүп окугандыгын чечмелеп жазып берген.
Бул рецензия,
сындын бир үлгүсү десек болот. Жанрлар бар да, рецензия, пикир, портреттик макала деп. Ушул адабий сын аны адабий турмуштан бөлүп каруу таптакыр мүмкүн эместиги жөнүндө белгилеп кетким келип атат да. Анан эми 40-50 жылдарга келгенде, эгерде ага чейин адабий сынды, адабий пикир айтууну ошол жазуучулар, акындар өздөрү жүгүн көтөрүшсө, мисалы үчүн 30-жылдары Алыкем, айрыкча Мукаелобаев, ошо биринчи муундагы акындардын, жазуучулардын эң билимдүүсү, адабий теориялык жактан камылгасы мыктысы бул Элебаев менен Алпыкайым Мукаелобаев. Ошон үчүн айтып атат да, кең суу роман эмес, бул романга даярдалган материалдардын жыйындысы деп айтып атпайбы? Анан аны түкөм туура кабыл алып 40-41 жылы кайра иштеп чыгып кең суу деп, андан кийин анын 55-58 жылдын туурасында деп чыгарып атпайбы? Анан 50-нчы жылдары анан ушу адабий сынды тагдыр кылган, ушу өмүрүнүн бир башкы жумушу катары кабыл иштешкен адабиятчылар келди да. Ошол эле мурдараак Тазабек Саманчиндер, Кеңешбек Асаналиев, Шаршенбек Үмөтәлиев, Мукем Раматылык Борбугулов, алардын артынан анан Салжан агалар, Качкемдер, Камбар агалар ушулар келишти. Андан кийин анын 70-нчы жылдары Даутовтор, 60-нчы жылдары Аманбай Токтогулов, Сүркул Тургунбаевтер, Омор Соромовтор баш оту менен өмүрүн арнап жашап келген адамдар келди да, адабиятка пайда болду. Андан кийин Абдан Эркебаевич баштаган сындын жаңы толкуну келди. Каныбек Эдилбаев, Осман Ибраим, Калык Ибраим, Жаңгырбек Бөкөшүп ушулар, Калыбек Байжигитов. Анан 80-нчы жылдары анан чурулдагалардын артынан биздин муун келди. Мына силерде иштеп аткан азыр Бекташ агайыңар, Чыныбай Турсунбеков жазып жүрдү кийин ошол учурда, Болот Ахматов ушулар баарыбыз. Андан кийин 90-нчы жылдары анан баш аягыбызды жана Кеңешбек агай айткандай баш аягыбызды таппай калган заман келбедиби? Ушунан баштап адабий сын мындай бир тике аткарчу милдетин аткара албай калды да.
Аткара албай калдыбы, же болбосо муктаждык жок болуп калдыбы?
Жок, муктаждык бар да. Накта сын иштей турган, сын күжүлдөп иштей турган заман 90-2000 жылдарын биринчи 10 жылдыгы болду да. Эгер мурдагы коммунисттик диктатуранын учурунда сензура күчтүү болуп, одон айтканда Көрпай Шарпайдын баарын чыкканга уруксат берчү эмес да. Китеп чыгаруу бул коммунисттердин саясаты болчу, большевиктердин. А 90-нчы жылдан кийин бул барьер жоголду да. Тана 36 тамга тааныганын бардыгы чыгарма жазып баштап, ошондо сын иштеш керек болчу.
Чын эле, жана цензура жоголду, барьерлердин баары жоюлду, ар ким каалаган жаза турган болду. Ошол каалаган жазгандарга каалагандай санайтуга эмнеге мүмкүн болгон жок? Сынчылар эмне үчүн жоголуп кетти? Ошол кризиске кириптер болду.
Себеби адайсын белгилүү деңгээлде жаш ар качан эле жаш сынчылардын эсебинен жашап келгенде улуу муундагылар адабият тааныуга өтүп кетишкен баардыгы. Адайсын кайрадан жаштардын моюнуна түшүп калганда 90-жылдары ошол жанагы 70-жылдары адабиятка келген Абдан Эркебаев баштаган топ адабияттын тарыхына өтүп кетишти. 90-жылы келген муундар ошону көтөрүш керек эле. Адабисындын баягы кыймылдак эстетиканын белгиси айтканда ошол муун жоюлуп кетти. Себеби адабисынга келген жаштар жок болуп калды. Бизге окшогондордун бирден экиден киши калды, алардын үнү эч жака жетпей калды. Мисалы үчүн менин эсимде мен ошо 90-жылдардагы көрүштөндөн чыккан келин атасы менен бир бала болгон, анан базарга кеткен, ушуга окшогон бир итибай чотубай жөнүндө жазып чыксак, бирөө жооп жазыптыр. Эми атын айтпай эле коеюн. Биздин чыгармаларды да окуган окурмандар бар деп. Мурдагы заманда булар уялып кой деп калышчу эле да. Демек мен ошондо кийин жооп жаздым, бул адабиятка кирем, адабиятты мен дагы ордум бар деген банда пайда болду. Эч бир сөз жебейт булар. Аргументи жанагындай. Менин деле чыгармам окуган контингент бар дейт окурмандар. Эч алардыкы туура болуп атпайбы? Алар биринчи кезекте окурмандар табитин өлтүрүп алышты, өздөрүнүн деңгээлине түшүрүп алышты.
Сиздер сынчы адабиятчы Садык Алахан менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Бирок агай, ушул эле сизден, сиздин кесиптештериңизден мындай таланттуу адамдардын арасында да айтылат, советтик эрежелерди токтотуш керек. Чын эле сындын эмне кереги бар? Табитти өздөрү тарбиялаш керек. Окурмандар тандап окуйт. Сындын кереги жок. Кандайдыр бир чекке, рамкага салбашыбыз керек деп атышат. Чын эле ушундай
жаптагандар
сындын кереги жоктур
балким. Таптакыр туура эмес көз караш. Бул жанагы банданын көз карашы да. Алардын ушу окурмандарга элге таңуулаган көз карашы. Андай болбош керек. Кандайдыр бир көркөм дөөлөттөрдүн бир орустар айткандай планкасы болуш керек. Бир андан түшүп кетпеш керек. Чыгарманын эң нагыз озипасы эмне? Адамды адабияттыкка тарбияла. Адабият деген өзү адептүүлүк деген сөз го. Чыгарманын улуулугу эмне менен өлчөлөт? Анын канчалык деңгээлде гуманисттик идеясы бийиктигин башка. Анан жанагы чыгармаларда кайдагы адам сүйүүчүлүк? Баштан аяк өлдүм життим, баштан аяк кызыл аяк кан. Эгер албетте бул трагедиянын да өзүнүн эмеси бар, функциясы. Ал эгер ошол бийик деңгээлдеги трагедия болсо, ал адамдын жана гуманисттик идеяларга кызмат кылат. Анан жанагындай турмуш тиричиликтин жана Айгүл Шаршенин чыгармаларына окшогон деңгээлге түшүп кетсе кыянатчылык гана адабият. Анан ушун толкунду токтотуш керек болду. Сынчылардын чама чаркы жетпей калды. Себеби булар көбөйүп кетти, чөөлөрдөй болуп кетти. Буларчы мурда 2-3 гана басма болгон, эми басма иши бизнеске айланып кетти. Тыйыны бар кишинин китебин чыгарып берчү өнөкөт пайда болду да. Анан ошондо селдей каптап кетти.
Эми сиз айтып атпайсызбы, жана көркөм дөөлөт дөөлөттөрдүн бир өзүнчө бийиктиги болуш керек, чеги болуш керек деп э? Ошол чекти кармап туруш
керек. Кимдин
көз каранды ошол ушу?
Мындай болду да Бурулкан. Адабияттын бийик үлгүлөрүн окуп тарбияланып калган адабиятчылар буга айтканда эмне, айтпаганда эмне деген позицияда туруп алышты да. Мындай болбош керек эле. Ошол эле учурда мен сынчыларды актабайм, ошол эле учурда адабият таптакыр эле ачмалтай чыгып жатып калды деген ойдон алыс болушубуз керек. Ошол эле учурда мисалы үчүн Сооронбай Жусуповдун Курман жанаткасы пайда болду 90-жылдардын ортосунда. Анакемдин Анатай Өмүркановдун Асмансыз жылдары пайда болду. Абдылхай Алдашевдин Эң сонун үч жилдик романы пайда болду. Жаңы акындар пайда болду. Ошол эле Зайырбек Ажыматовдун сонун чыгармалары, Алтынбек Исмаилов, анан кийинки муундагы жаштар. Ошол эле мына Акбар Рыскуловдун Атакенин ак болоту пайда болду. Султан Раевдин Жан жазасы пайда болду. Ушул сыяктуу мыкты үлгүлөр болуп атат.
Тарыхый романдар пайда болду.
Мисбилдирик жарык көрдү. Анан аңгемечилер эң мыкты аңгеме кенже жанрдагы ошол эле мына Айдарбек Сарманбетовдун
макул агай, алардын баарын санадык. Эми ошолорго карата
ханымдын аңгемелери, Олжобай Шакирдики тиги Мамас Сабыровдун аңгемелери,
кана эми ошолорду баалаган сынчылар
туптуура муну айтылып атат. Мисалы үчүн мен ушул эле Мырзахалимдин аңгемелери жөнүндө жаздык. Атакенин ак болоту жөнүндө чоң чоң талкуулар уюштурулду. Ал эми кептин баардыгы азыр мисалы менин макалам чыгат, мисалы үчүн 2,5 000 кесит тираж, же болбосо ашып кетсе 5 000, а кимге жетет ал? Анан кийин орус тараптында как будто адабысын өлгөндөй эле сезиле берет да.
Ал макул эми андай жетпей атыптыр да. Бирок жазгандар деле мисалы кызыгып кайсы бир могу жаңы чыккан чыгармаларга поэзия болобу, проза, роман, аңгемелерге мурдагыдай жиликтеп берген сынчылардын баяндарын окуган жерим жок.
Эми жоголду, бирден экиден болуп калып атпайбы. Анан эми жаштар жок болуп атат.
Сынга талап жок болуп жүрбөсүн азыр.
Бул дагы туура. Эң туура. Өзүң жана мындай рептика кылып айтып кетпедиңби? Сындын эмне кереги бар деген. Ошондой психология азыр басымдуулук кылып кетиши мүмкүн. Адабисин менен мындай бир иштейин, чыгарманын макарасын талдоо ушу бир негизги милдетим болсун деген жаштар жоголду азыр. Адабисин жазган жаштар жоголду.
Акындарга, романисттерге, аңгемечилерге балким сын кереги жоктур.
Сын ар кандай болот да, бирок мыкты жазуучулар, мыкты акындар ал сөзсүз сынга муктаж болот. Анан эми азыркы адабиятка келип аткан өзү чала соодагер, бизнеси бар, адабиятты мындай эрмек кылып көрүп алган, элге көрүнүүнүн бир жолу катары көрүп алган бир банда пайда болду да. Алар томдоп чыгарып атат азыр. Өткөндө мен ошондойлордун бирөөсүнүн 3 томдугу чыгып, өзү Москвада иштейт экен, бул жактан 3 томдугун чыгарыптыр. Эми көрсөң, элементардуу сабаттуу сүйлөмү жок. Айрымдары болсо бир 5-6 бир үзүндүсүн бир деп тилдерге которуп алат да, мына меники баланча тилде чыгып атат. Ал эми бул уяттын уяты да. Аларга теңелсең, ой мени тигил ушинтип атат деп ал аны рекламалагандай болосуң.
Сынчылар өздөрүн милдет деп айтабызбы же
милдет тикеден тикеп
аткарууга батыл киришсе, балким ушул сиз айткан жанагы дөөлөттөрдү сактоого бир жардам болор. Айбылып калат да, сөзгө калбайын, ушул сынга кабылбайын деген бир.
Мен андай деп ойлобойм. Анан эң өкүнүчтүүсү ошолорду колдоп пир болуп алган биздин адабият эмелери бар, акындарыбызды. Мына мисалы үчүн Бактыгүлдүн тегерегине ушундай банда бар. Өзү жакшы акын. Анын бир орус чекитине мен пикир жазганмын өзүм. Бактыгүлдүн бардык эмгегин жууп кетет. Себеби алар биринчи кезекте окурмандардын табитин өлтүрүштү биринчи. Азыр базарга барчы, ошолордун чыгармасын окуп отурган кишилер толтур.
Сын маселеси дүйнөлүк адабиятта кандай?
Орус адабиятында сын кадимкиден эле жашап атат. Себеби аларда мүмкүнчүлүк мыкты. Табити жогорку деңгээлдеги окурмандардын белгилүү бир контингенти ал жакта сакталып калды. Албетте ал жакта да көрпай шырпайлар өтө көп. Себеби ал жакта коркунуч мындай, аларда оригиналдык басмалар деген бар. Бирок аларда негедир
өзөк бар.
Өзөк бар, сакталып турат. Себеби жанагы салт деген чоң нерсе да, салт деген традиция деген өтө чоң нерсе.
Филология илимдеринин доктору, сынчы жана адабиятчы Садык Алахан менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн жалабаттык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 31-60-82 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 1-декабрда бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнү белгиленди. Кыргызстанда СПИД жана ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны барган сайын көбөйүп жатканын адистер белгилеп жатышат. Айыкыз дартка чалдыккандар кантип жашайт? Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүндө ВИЧке чалдыккандардын жашоосу тууралуу баяндарды угасыздар. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
ВИЧ дартына өмүр бою даба издеген чикаголук доктор Роб Гарофала бүйрөк рагынан айыгарым эле анализ тапшырып, өзү да ВИЧ жуктурганын билгенде эмне кылар айласын таппай калган. Жашоодон үмүтүн үзүп калган дарыгер өзүнө тажрыйба катары ит багып алып, ВИЧ менен күрөшүүнүн жаңы ыкмасын каплеттап, азыр оорусун унутуп жашап келет. ВИЧ өмүрдүн аягы эмес, ал эрки күчтүү адамдар үчүн чоң сыноо дешет аны алып жүрүүчүлөр. Кыргызстандагы бул ооруну алып жүргөндөр кандай үмүт менен жашайт? Кимдин колдоосу аларга күч кубат берет? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сергек жашоо берүүсү дүйнөнүн миңдеген окумуштуулары дарысын таба албай баш катышкан ВИЧ оорусуна чалдыккан мекендештерибиздин баяндарынан куралды. ВИЧ оорусуна карата коомдун көз карашы жакшы болбогондон улам каармандарыбыздын аттары айтылбайт. Болгону алар өз баянын сиздер менен бөлүшөт. Биринчи каарманыбыз ВИЧ оорулуу экенин билгенине 2 эле жыл болду. Кош бойлуу кезинде аныкталган ВИЧ дарттуу 32 жаштагы келиндин окуясы.
Мен 32 жаштамын.
Мен 2013 жылы бойымда бар мезгілімде вич инфекциясын анықташкан. Мен каныман ошол убакта анализге тапшырганда ошондой чыккан. Андан кийин башында аябай эле кыйын болду. Кыйналдым, ыйладым. Анан бул жердеги врачтар түшүндүрүп берди, бул инфекцияны кантип жашашты, кантип жүрүштү. Анан мен дары ичип баштадым. Дары ичип төрөдүм, төрөгөндөн кийин балама дагы келдим. Андан кийин учетто турдук. Учетто туруп, балам 1.5 жаш болгондо учеттон сунма кетишти. Азыр баламдын ден соолугу жакшы, ич инфекция жок, жакшы чоңоюп жатат. Өзүм болсо дарыны улантып ичип жатамын. Азыр мага ошо балам күч кубат берет, баламдын ден соолугу, өзүмдүн жакындарым, ата энемдин, бир туугандарымдын ден соолугу ошол мага күч кубат берет.
Экинчи каарманыбыз мурда баңги заттарын колдончу, азыр жашы 43. Оорусу аныкталганына бир топ жыл болду. Өзүн жумушу менен алаксытып жүргөнүн, болгон үмүтү балдарынын жаркын келечегинде экенин айтат.
Жашым 43 жашта. Ушул вич инфекциясы биринчи жолу 2009 жылы аныкталган. Эми жугуу жолун карай турган болсом, буга чейин көп жыл баягы наркотикалык заттарды колдонуп жүргөм. Ошонун негизинде жуккан болуш керек. Бүгүнкү күндө ушул городской центр спитте көзөмөлдө турам. Антиретровирустук деген дарысын ичем. 2009 жылдан бери башында ушул дары ичкенге чейин аябай ден соолугум да начарлап кыйналгам. Азыр дары ичкенден бери жакшы. Анализдеримдин көрсөткүчтөрү дагы жакшы. Дарыларды ушул центр спит аркылуу бекер алып турабыз. Эми колдоо көрсөткөндө азыр ушул спит центрлер тарабынан дарыларды алабыз. Андан сырткары кээ бирдеги баягы бейөкмөттүк уюмдар тарабынан ар кандай жардамдар көрсөтүлүп турат. Бул жерде ушул вичтин өзүнүн дарысынан башка дагы кошумча ооруларды дарылай турган дарыларды да бекер алып турабыз. Коомчулуктун көз карашы эми ар кандай. Биз эми мүмкүн болушунча ушул жашырганга аракет кылабыз. Анан кээ бирки мындай билип калган учурларда эми аябай эле терс болуш керек, бирок андай случай болгон эмес. Бизде эми биз аябай өзүбүз жашырынабыз.
Анан айтсаңыз, сиз ушул жашоодо мисалы эмнеден күч кубат алып, кандай нерсе сизди кубантып жашап келесиз?
Эми бул ооруга каршы эмне бүгүнкү күндөгү ушул бизге үмүт берген ушул дарылар. Дарыларды ичип атабыз, анализдерибиз ошонун негизинде көрсөткүчтөрүбүз жакшылап атат. Эми баягы үй бүлө, бала чака дегенге аракет кылып жашап атабыз.
Демек сизди үй бүлөңүз колдойт турбайбы? Үй бүлөңүздөн, балдарыңыздан мындай күч кубат алат турбайсызбы?
Ошондой. Эми андан башка эч ким деле билбейт. Эми жакын досторум билет. Анан
жок, сиз жеке өзүңүз ооруну башка бирөө билбеген күндө деле сиз өзүңүз мисалы жашоодон эмнесинен ырахат аласыз? Кандайдыр бир балким күлөстүрөсүзбү, же мындай бир өзүңүздүн хоббиңиз барбы? Дейм да, ките окуйсузбу, же музыка угасызбы? Ушундай бир өзүңүз кызыккан, мисалы мен деле кызыккан нерсем бар да ошондо.
Мен өзүмүн андай өтө кызыккан деле андай хоббилерим жок, бирок эми основном негизинен ушул жумуш аркылуу эле.
Жумушуңуз каалаксыз? Сүйгөн
жумуш бар, ошол жумуштар менен анан семья алаксыз. Ошолор менен эле спортко деле кызыгабыз, бирок андай деле спортко андай көп убакыт жок. Жаш өтүп баратат, спортко деле чуркаганга алгабай.
Үчүнчү каарманыбыз жашоодон аша кечкен убакыттарда өзүн жоготкон жалгыз адам Бишкектеги доктур экенин айтат. Башкаларда вич позитивдүүлөрдү жубаткан психолог болгону менен аймактарда бул маселе чечилген эмес. Каарманыбыз таптакыр мүңкүрөп калганда интернеттен комедия тасмаларды, советтик кинолорду көрүп эс алат.
Изначально было очень тяжело, но мотивация...
Башында абдан оор болгон, бирок доктурлар мени жоготкотуп алдыга сүрөй башташты. Мага менин диагнозум өкүм эмес экенин, бул оору сыяктуу адамдар өмүр бою күрөшүп келген диабет, жүрөк ооруларын мисал келтирип, дарыгерим абдан жоготкотту. Эгер дары ичсем толук кандуу, узак жашай аларымды түшүндүрдү. Албетте, башында мунун баарын түшүнүүгө убакыт талап кылынды. Көпкө чейин өзүмө келе албай жүрдүм. Доктурлар мени менен жакшы иштешти. Мен өз жакындарымды, ата энемди, бир туугандарымды абдан жакшы көрөм. Алар менен баарлашуу мен үчүн чоң бакыт. Анан жаман ойлордон жумуш менен алагдуу болом. Жаман ойлор келип турат албетте. Маселен, досторум вич оорулуу эмес да, алардын жашоосун көрүп кээде жашагым келбейт. Эмнеге мындай болуп калдым деп кыйналам. Алар менин диагнозумду билишпейт деле, бирок эми муну менен жашаш керек да. Айла жок. Өзүмдү жубатыш үчүн жаман ойлордон качып, тамашалуу кинолорду, советтик тасмаларды көрөм. Же болбосо барып доктурум менен сүйлөшөм. Бишкекте жашаганымдын бир артыкчылыгы, бул жактагы бизди караган доктур психологиялык жактан аябай жакшы колдоо көрсөтөт. Шаардык спид борборунда жакшы психолог бар. Ушундай адистер менин билишимче абдан аз, жетишпейт. Бишкекте бизди түшүнүп иштеш алган психологубуз бар. Бизге жеңилирээк.
Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн ВИЧ-СПИД инфекциясына чалдыккан адамдардын жашоодо кармап турган үмүттөрү жана жеке окуяларын сиздерге угуздук. Эми бул жеке баяндардан кийин Кыргызстандагы ВИЧ-СПИД оорусу боюнча акыркы кырдаал, жугуу жолдору тууралуу Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Жолдошованын сергек жашоого айткандарын сиздер менен бөлүшүүнү туура таптык.
Баягы биз элди үрөйүн учуруп коебуз да, 20-нчы кылымдын чумасы депчи. Анткени инфекция жаңбашты. 6285 киши катталды бардыгы. Анан каза болгону 1276 киши каза болду. Эпидемия башталгандан бери 96 жылдан бери. Бизде анан кийин азыр жугуу жолдору башка жолго түшүп атат. Жугуу жолучу мисалы 2010 жылдары 67% наркомандар түшсө, жана парентеральный передача болсо, бүгүнкү күнү алар 15 жылга 30% түшүп атат. Бизде жыныстык жол менен берилүү көбөйүп атат. Миграция деле себеп болуп атат. Кээ азыр чет мамлекет иштеп келген жаштар дагы бизге келип учетко туруп атышат да. Анткени алар билбей калдык эле, жыныстык жол менен көп катнаш болдук эле, презерватив жок деп ошондой эме кылып атат да. Ошол дагы Кыргызстанда алдын алуу программа бар, программа прогнозирования спектрум деген. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 9102 киши жашайт прогноз боюнча. Биз ошолордун 65% гана аныктадык, ал эми 35% өзүнүн ооруп атканын билбей башкаларга жуктуруп жүрөт да. Ошон үчүн аларды эрте аныктоо үчүн бизде Кыргызстанда башка сериктеш мамлекеттерде биринчи болуп биз жана СЭКЭйден аныктоо ыкпасын киргиздик. Жылына бир жолу ВИЧке текшерилип, анан азыр эми гепатит оорудо көп болот да, ВИЧке текшерилип, гепатитке текшерилсе деп сунуш айтып элем да, ар бир киши өзүнүн ден соолугуна кайта кери карабаган киши. Азыр СПИД десе эле элдин баары ой, мен эки жака барбайм, туш келип жыныстык катнашка барбайм деп эле сразу чыгышат да, бир гана жолду түшүнүшөт да элдечи. А башка жолдор дагы бар да, кан аркылуу, инструменттер аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Канча врачтарга кайрып атабыз, түш доктурга барып атабыз, парикмахерлерге барып атабыз, маникюр менен борлор менен пайдаланып атабыз, педикюр жасатып атабыз. Ошол жолду эч ким ойлобойт да. СПИД десе эле жыныстык жолду эле түшүнүшөт да элдечи. Ошон үчүн белки жолду да ойлоп, ошон үчүн бир жылда бир жолу текшерип туруш керек.
Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урбаңыздар. Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кезек миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлобек Дүйшеевтин бүгүнкү коногу Тоң районунун 91 жаштагы аксакалы Шейшен Акимбаев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Кыргызда ат аттан кийин жат деген жөнөкөй, бирок мааниси терең сөз бар. Бул сөздө бир атылып жок болчу өмүрдү текке кетирбей, жакшылап жашап өт деген маани катылган. Бүгүнкү мейманыбыз ошол ат үстүнөн түшпөй келаткан 91 жаштагы Акимбаев Шейшен, Тоң районунун аксакалы. Биз телефон аркылуу сүйлөштүк. Шейшен аба, канчага чыктыңыз?
91'e çıktım.
91'e?
He.
Buğa çeyin kaysıl işlerdi işlep geldiniz? Kana aitiniz çöbür.
Buğa çeyin. 41. yıldan başlayamın engel yolumdu. O sondan başla bir aylık hükümetinin neyizli hizmetlerini eğilip o sonu işlep geldim de kıskas.
Bugünkü günde kandaysız eme?
Bugünkü günde eme 90'a çıkan işinin akvalında turu atam karlık Жакшы турабыз эми, ден сак.
Тиги уулуңуз айтып атпайбы? Атам тың дейт, дагы эле аттан түшпөйлү ушу. Мал салды өлү үчүн жүрөт дейт.
Кудай шүгүр, кудай шүгүр. Жатып калган жокмун.
Ай баракелди.
Басып жүрөмүн.
Ну, аттын сырын айтсаңыз.
Эмненин?
Сиздин дагы 91-ге чыккан жашыңыз ушул айылдын абасы, айылдын жашоо турмушу ат үстүнөн түшпөй жүргөн ден соолукка кандай пайдасын тийгизди деп айтып атпаймынбы? Ушунун пайдасы болду сизге. Ушул жагын айтсаңыз.
Кыргыз баласы мал жандууда, өзүнүн табиятында мал менен кыргыз, мал жаның аманбы деп биринчи очередь малды койгон. Ошону менен кыргыз малды жакшы көрөт. Ат дегендин өзү ден соолуктун негизин түзөт. Бул өзү атты менен жүрсөңүз азыркы физкультура да, мындай айтканда.
Күн сайын э?
Күн сайын минип турса физкультура да, чыгып түшүп жөңүнү теминип эмелерди тартып жүрүүнүн өзү эле физкультура. Ошол ат тарбиялап келген экен да биздин ден соолугубузду.
Эми
ушундай баалаймын.
Эми азыр аттан ажырап калбадык. Мисалы шаардагы балдар, шаарда өскөн балдардын баары ат дегендин өзүн көрө электери да бар.
Ат бир жерде деле болбой калды. Эми бир жерде деле машина болуп калды. Баягы бир малда жүргөндөр минбесе атты билбей калды бир жерде дагы.
Анан кийин ошол ат көрбөгөн балдарды ат көрбөгөн ата эне багып атат. Анан кийин карабайсызбы, ушундай болуп калбадыкпы эми?
Ошондой болуп атат.
Аттын
дээ ошол убакыт ошондой болуп калды да азыр. Механиканын заманы болуп калды.
Эми жашоо турмушуңуз кандай? Ушу мал жан кандай дегендей?
Эми жашоо турмуш кудайга шүгүр, бала бакырам бар, үй жайым бар, ден соолугум бар.
Мына СССР кулаган СССР кулаганда баягы мындан 25 жыл мурда СССР кулаган кезде сиз анда жаш экенсиз. Мисалы 70 жашта экенсиз да?
Ооба.
70'ден дагы нары 65-64'дөрдө экенсиз.
Ооба.
Андан берки заманды салыштырсаңыз, андан бери кандай болду? Эмне өзгөрдү?
Эми советтер союзунун арыга жок. Муну ал бул деп түшүнбөгөндөр айтып атат. Ушул турмуштун негизин кыргыздын бүгүнкү акыбалынын негизин түзүп кеткен ошо советтер союзу болгон. Улут саясатын көтөргөн дагы, болбосо орустун карамагында билгенинде колония болуп жүрө бермекпиз. Эми андан берки турмушту айтса, эми токтоо жүгөнүн алып туруп агып жайлоо агыты кийгендей эле болду. Сен деген киши жок, чарбасын өстүрүп атат, жерин пайдаланып атат, өзү билгендей эле оокат кылып калды. Эми эмне деп айтсак болот? Башка элдин турмушу жаман эмес.
Адегенде кыйналдык.
Адегенде эми колхозго көнүп калган да эл. Колхозго эмнеге болсо көнөт да, колхозго көнүп калган. Анан андан кийин эмне кылаарын, эмне кылаарын жолун таппай туруп анан
азыр
менчик деп атап өтүп кетпейби?
Өтүп кеттик. Эми азыр элдин дасторкону баягындай болбой, айыл деле шаарда деле азыр турмуш жакшырды го дейм. Элдин жашоо турмушу.
Турмуш эми кудайга шүгүр.
Тиричилиги
азыр эми толуп атат, беш кол тең эмес да.
Ооба.
Азыр деле чай алып иче албай жүргөн арактан кол бошогондор айылда толуп тура.
Эми кээде
жемилгели кошулар, эмгекчи кишилерге арга жок азыр.
Кээде ойлоп коем, бул ошол жанагы өттө начар жашагандар. Баягы аргасы жок бир оорус ырко майыптар эле болбосо анан кийин жанагы жалкоолор го дейм, ушу ичкиликтин артынан кетип калгандар.
Бул беш кол тең эмес, ар кандай экен. Мен ушул адамдардын өзүнүн табигый категориясы барбы деп эсеп кылып койдум да. Процент менен төлөйт, баланча процент, баландай баланча процент, баландай эң. Эми чөнтөгүнө алтымыш алып берип койсоң деле пайдалана албай арака салып кеткен кишилер көп экен. Өз көзүм менен эле көрүп атам ушул айылдарда.
Жашоосу начар, там ташы начар.
Жашоосу начар. Оңдоп койсоң да болбойт дейм, анын табият берип койгон мүмкүнчүлүктөн ашпайт экен.
Бай кудайдын өзүнүн эмеси бар да, бешенесине жазган.
Ооба.
Анан көзүңүз кандай? Гезит окуйсузбу?
Гезит айнек менен окуйм. Темаларын көзүм менен окуйм, анан майдаланып кетет, тияга айнек менен окуйм.
А радиодон? Радиодон эмнени угасыз?
Албаймын.
Радиодон кайсы радиону көп угасыз?
Радиодон.
Баарын эле угасызбы?
Көпчүлүгүн эле. Парламент эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат, эмне болуп атат, ошого бар. Эми айылдагы турмуш өзүмө белгилүү да. Өзүм көрүп аралашып жүрөм. Ошо жагына көбүрөөк кызыгамын.
Ошол радиолор, гезиттер айылдын турмушун жазбай атат деген сөздөр бар, туура ушу?
Эми муну мен өзүм да айтып жүрөм. Саясат дегенде эки телевизияда, радиодо басма сөздү эле пайдаланса, анан калгандыгынын көпчүлүгүн айылдын турмушу жөнүндө жазса, эмнеге көбүрөөк элди кызыктырып тартса, ошо жагына коет да, анан бүт эле саясат болуп кетти. Ушул азыр
бүт эле парламентти жазат,
саясат, табышкасы эле саясат,
кемпири деле саясат.
Тийиштүү кишилер сүйлөш керек дагы, тийиштүү кишилер оокатын кылыш керек. Муну ошондой багытка алып өтүш керек да, телевидениясын деле, газет журналдарын деле.
Айылды кыдырып, айылдын элин, айылдын накта турмушун жазса,
ошондой болсо, анан аягын таштап койбой, жанагы эле саясат андай мындай.
Эми сизге Кудай дагы ден соолук берсин, балдарыңыздын башында, байбичеңиздин кашында иши кылып аман эсен жүрүңүз. Мал жаныңыз менен эсен болуңуз. Ушу элдин карыясы болуп эле жакшынакай тынч турмушта жашай бериңиз, жакшы калыңыз. Анда маектешибиз 91 жаштагы Акимбаев Шейшен абабызга Кудайдан күч кубат каалап, атайлап ага арнап, атактуу Ашыралы Айталиевдин нарындан жазган саламга таттуу ырын өзүнүн аткаруусунда уктуруп коелу.
Жашылып шайыр шаттанган, адыска сапар аттанган. Thank you. жатканда мунарындан жаскан саадамга.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттыктын жекшемби күнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Демалуу күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.